viena no galvenajām lietām, kas mūsu partijai stāv priekšā un kas mums ir jāizdara, kad mēs būsim valdībā, jo mēs būsim valdībā, es tam ticu un es esmu pārliecināts, ir tas, ka mums jāiestājas par tām klasiskajām demokrātiskajām vērtībām, uz kurām Latvijas valsts tika dibināta. Un mēs esam gatavi mēģināt pārvarēt, un mēs pārvarēsim tās sociālās, teiksim, ekonomiskās sašķeltības formas, un arī etniskās. Mēs arī, protams, mēģināsim pateikt, ka tādas partijas kā Saskaņa vai nedod Dievs Ždano, kas Mamīkina bloks, viņš jau nepārstāv Krievi intereses. Viņš jau pārstāv intereses, kas velk Latviju austrumu virzienā.